Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat në vijim do të jem unë Arton Kurushevci dhe Mahir Elshani. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Në Bruxelles sot fillon raundi i 8 i bisedimeve në nivel kryeministrash ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Shëbat bëjnë thirrje për arritjet e marrëveshjeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kosova duhet të ndryshojë strukturën ekonomike që të ketë sukses, thonë ekspertët. Washingtoni thotë se nuk ka mobilizim ushtarak në shkallë të gjerë në Korenë e Veriut. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të jeni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç thamë edhe më lart, në Bruxelles sot fillon raundi i 8 bisedimeve në nivel kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij serb Ivica Dačić në takim bashkë me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian Catherine Ashton do diskutojnë arritjen e një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Në Bruxelles sot fillon raundi i 8 bisedimeve në nivel kryeministrash ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij serb Ivica Dačić në takimin që do të zhvillojnë bashkërisht me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian Catherine Ashton do të diskutojnë arritjen e një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Takimi pritet të mbahet në orët e mesditës. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton një herë është ndërmjetësuese e bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit përmes deklarate për media ka shfaqur shpresën se palët do të arrijnë marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre. Do të jem një koçire rrethit të 8 bisedime ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës në këta 6 muaj prej takimit të parë të kryeministrave në zyrën time un kam parë për kushtim dhe vendosmëritë të dyja palët për të arritur marrëveshje. Shpreh mirënjohje për të gjithë ata, nga qeveria deri te partitë opozitare që e kanë mbështetur. Besoj se marrëveshja është e mundshme edhe pse nuk do të jetë lehtë, por kur kemi nisë të gjithë kemi ditur se do të jetë e vështirë dhe do të kërkojë udhëheqje të fuqishme politike. Unë besoj se ata do të vinë në frymën e gjetjes së një zgjidhje për interesat e popullit që përfaqësojnë. Ne nuk duhet të lejojmë që kjo mundësi të ikë, thuhet në deklaratën e Ashtonit. Një ditë para nisjes në Bruxelles, kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se delegacioni i tij shkon në Bruxelles me synimin për të arritur marrëveshje me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve. Thaçi ka siguruar se nëse arrihet marrëveshje, zbatimi i saj do të nisë menjëherë. Kosova ka planin e vetë veprues të konsultuar me faktorin ndërkombëtar do të krijohen kushte për lëvizje të lirë në gjithë territorin dhe këtu nën kupton hapjen e të gjitha rrugëve për qarkullim, ka thënë Thaçi. Ai edhe një herë ka theksuar se çdo hap do të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe planin Ahtisari. Gjithashtu të hënën presidenti serb Tomislav Nikolić ka bërë të ditur se në takimin e së martës në Bruksel ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit do të shkojë edhe zëvendës kryeministri i parë i Serbisë Aleksandar Vučić. Kjo sipas Nikolićit tregon për unitetin e udhëheqjes më të lartë shtetërore të Serbisë në bisedimet me Kosovën. Sipas tij, Serbia nuk kërkon idealen, por se ajo që kërkon Prishtina nuk do të jetë kurrë mundur. Në mesin e çështjeve të hapura në bisedimet Thaçi Dačić janë edhe kompetencat që do t'i kishte Asociacioni i Komunave Serbe në Kosovë e që në Beograd asociacioni njihet me emrin Bashkësi. Beogradi do kontrollin e gjyqësisë, policisë dhe planifikimit hapësinor, por Prishtina kundërshton fuqishëm.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti serb Tomislav Nikolić të hënën paralajmëroi se një marrëveshje me Kosovën nuk mund të jetë shpejt e arritshme. Këto komente Nikolić i bëri një ditë para bisedimeve të sponsorizuara nga BE-ja që pritet të mbahen sot në Bruksel. Nikolić ka deklaruar se Prishtina është duke u përpjekur për ta vënë Serbinë përpara një akti të kryer dhe se BE-ja është duke u përpjekur të shtyjë Beogradin që të bëjë koncesione të papranueshme. Në Washington, zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland ka kërkuar nga të dyja palët që të shkojnë përpara me një marrëveshje që mund ndihmoi të dyja vendet të lëvizin drejt integrimit më të madh evropian. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Ivica Dačić do të takohen në Bruksel sot në raundin e 8 të këtyre bisedimeve. Shtëpia e Bardhë thotë se megjithë retorikën agresive nga Korea e Veriut, Washingtoni nuk ka parë ndonjë mobilizim ushtarak në shkallë të gjerë të forcave nga Pjenjani. Zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë Jay Kendry ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara i marrin seriozisht kërcënimet e Koreas së Veriut për luftë, por nuk kanë pasur ndonjë veprim. Shtetet e Bashkuara kanë dërguar avion luftarak F-22 të padiktuar në Korenë e Jugut për të marrë pjesë në stërvitjet ushtarake në kohën e tensioneve të larta në gadishullin korean. Washingtoni ka dërguar radar të fshehtë nga baza japonisë për të kryer stërvitje në Korenë e Jugut. Një zyrtar amerikan ka deklaruar se 39 të burgosur janë në grevurie në objektin e paraburgimit në Guantanamo, por të burgosurit thonë se numri grevistëve është shumë i madh. Agjencia e lajmeve Associated Press citon avokatin Shaik Amar të këtë thënë se rreth 130 të burgosur janë duke refuzuar ushqimin në kundërshtim të ndalimit të tyre. Tre nga grevistët thuhet se janë shtruar në spital bëri të ditur një zëdhënës. Përfaqësuesit e komitetit ndërkombëtar të kryqit të kuq kanë arritur në kamp më 26 mars për të hetuar rastin. Nga 166 të burgosrit e mbetur, vetëm 6 janë duke u përballur me gjykim. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara pritet të votojë sot për një traktat të rregullimit të tregtisë së anëve ndërkombëtare. Një rezolutë e tillë në favor të traktatit do duhet të miratohet me shumicën e votave të anëtarëve të 193 vendeve anëtare të OKB-s. Ky votim vije pasi shtetet anëtare Irani, Korea e Veriut dhe Siria bllokuan miratimin e saj me konsensus javën e kaluar. Hulumtimet në Indi bëjnë të ditur se pas përdhunimeve të femrave që kanë ndodhur në këtë vend ka bërë që të bije numri turistëve të huaj. Sipas një studimi nga asociacionet e tregtisë dhe industrisë, në 3 muajt e parë të këtij viti numri të huajve që kanë udhëtuar në Indi ka rënë për 25%. Numri turistëve femra ka rënë për 35%. Muajin e kaluar një cikliste zvicrane ishte përdhunuar nga 6 burra. Një turiste e Koreas së Jugut dyshohet se po ashtu u përdhunua në muajin janar nga djali një pronari të një hoteli ku ajo ishte vendosur. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Do të vazhdojmë emisionin me pasqyrën në shtypit kosovar dhe do të lidhemi me telefon me korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Erton.
Zënës, si shdijet, sot mbahet takimi i radhës në Bruxelles ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. A ka ndonjë shkrim në gazeta që flet për këtë çështje?
Po, Arton, duke vënë parë se në qendër të takimit të sotëm do të jetë marrëveshje eventuale për asociacionin e komunave serbe në veri e përditshmja Kosova sot vërson se është shumë e rëndësishme që marrëveshja, nëse arrihet të jetë jo vetëm brenda hapësirës kushtetuese dhe ligjore të Republikës së Kosovës, por ajo duhet të shmangë edhe dualizmat. Gazeta zekson se në Bruxelles ka një kohë gjatë që qarkullon ideja e kënaqjes së dy palëve në dialog, ndërsa tani është momenti vendimtar kur ndërmjetësuesës Catherine Ashton i duhet një rezultat. Gazeta Kosova sot zekson se pothuajse gjithçka sot është në duart e Serbisë nëse do të pranojë marrëveshjen për krimin e asociacionit sipas ligjeve kosovare, do të shuhej strukturat ilegale dhe përfundimisht të hap rrugë kthimit të normalitetit në pjesën veriore të Kosovës. Ky sipas gazetës është një vendim i rëndë për serbët, sepse nëse do ta pranojnë të anëshkruajnë marrëveshjen për hir të marrjes së datës nga Bashkimi Evropian, kjo de facto do të jetë një njohje pavarësisë së Kosovës, ndërsa de jure, siç thekson Kosova sot, sigurisht se do duhet ende kohë. Arton.
Zënel, së fundmi funksionimi i opozitës kosovare parlamentare është në qendër të debateve. Si trajtohet kjo çështje në gazeta?
E përditshmja Zori Arton vlerëson se spektri opozitar në Kosovë vazhdon të jetë i ndarë në bashkëndimin e veprimeve në kuvent për shkak të luftës që po zhvillohet për bajrakun opozitar, ndonse, si shtekson gazeta, opozita mund të arrëzojë qeverinë e Saçit. Madje sipas vlerësimeve të analistëve politik, kryeministri Saçi duhet të ndihet komod më shumë se kur, sepse në këtë opozitë të përçar, ai do të mbetet shumë gjatë në qeverisje. Kjo sepse siç ka vënë dukje përditshmja Zëri, përpjekja lëvizjes dhe vendosje për një blok opozitar dështoi që në fillim dhe tani më shumë ka rivalitet ndërmjet subjekteve opozitare se sa ndaj kryeministrit Hashim Thaçi thekson postierash. Gazeta, Arton.
Dhe për fund çfarë ke veçuar nga gazeta Zenel?
Nga përditshmja tribuna veçojmë shkrimin që ka për temë drejtsinë kosovare. Gazeta vlerëson se lufta për kontroll të pushteteve në Kosovë po vazhdon dhe betejë e drejtashme pretendohet se i ka fituar vetëm qeveria. Gazeta thekson se pavarësisht faktit se kushtetuta e Kosovës garanton ndarjen dhe barazinë e tri pushteteve, kjo në praktikë nuk respektohet për shkak të anatemimit të vazhdueshëm që i bëhet gjyqësorit nga dy pushtetet e tjera. E përditshmja tribuna ka vënë pas se dy ligjet bazike, si ai për Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe ligji për Këshillin Prokurorial, ende krijojnë varësi të sistemit gjyqësor dhe prokurorial ndaj ekzekutivit për shkak të ndërhyrjeve në buxhet nga qeveria. Gazeta thekson se gjyqtarët dhe prokurorët kosovar paguhen njësoj si ministrat e zëvëns ministrat dhe për dallim prej tyre kanë kontratat përhershme. Edhe pas arritjes së këtyre kushteve ata po ndikohen në forma të ndryshme nga politika. Madje lëndët që kanë të bëjnë me politikanët dhe familjarët e tyre nuk i marrin fare në dorë, thekson postierash e përditshmja tribuna.
Falenderojmë kolegun tonë në Prishtinë Zenel Buzuku që ishte me pasqyrën e shtypit e ne vazhdojmë programin nga studio në Prag.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë emisionin me një raport që ka të bëjë me ekonominë. Për të pasur zhvillim ekonomik më të madh, ekspertët ekonomik në Prishtinë thonë se Kosova duhet ta ndryshojë strukturën ekonomike të investimeve. Investimi në sektor shërbyes, siç thonë ata, tashmë është i mjaftueshëm dhe orientimi duhet të bëhet në prodhimtari. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Eksperti i çështjeve ekonomike Haki Shatri thekson se struktura ekonomike e Kosovës është e ndërtuar në hoteleri, turizëm dhe në sektor tjerë shërbys, për shkak të mungesës së kapitalit të mjaftueshëm për të investuar në sektor tjerë.
Investitorët privat mungesë të kapitalit mjaftueshëm edhe në rrethana kur kredite janë shumë shtrenjta nga bankat e vendit dytë, për bankat afarisë të vendit, më marrë kredite i vendet tjera. I von ka qashme nuk kanë mundësi, kapitalin e pak që disponuen e investojnë në sektore ku presin që sa ma shpejt me fillu mi u kësi efektet.
Duke u bazua në të dënat e vitit 2012 me të cilat posedon Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Departamenti i Hotelerisë dhe Turizmit si dhe Agjencia e Statistikave të Kosovës, delse në të gjitha komunat e Kosovës veprimtarinë hoteliere e ushtrojnë 170 hotele të licensuara. Në këto të dëna nuk janë përfshirë një numër i madh hoteleve nga Prishtina dhe Podujeva, si dhe hotelet e komunës së Shtërpës, si dhe disa objekte hoteliere që në momentin e privatizimit kanë qenë në fazën e renovimit dhe janë konsideruar si jo aktive. Po ashtu në këto të dhëna nuk janë përfshirë dhe motele të palicensuara, të cilat ushtrojnë këtë veprimtari. Duke u nisur nga këto të dhëna, eksperti ekonomist Haki Shatri thotë se sektori shërbyes në Kosovë kanë arritur përqindjen e mjaftueshme në treg. Investimet dhe më shumë në hapjen e hoteleve apo restoraneve, thekson Shatri, rrezikon ekzistimin e tyre.
Investimin këtë sektor deri në një fazë është i dobishëm dhe mund të në rënuar të akumulimit, në rënë fitimit. Po kërë të kalon një dhe më caktu më tërë, më dhe që lënë mungo për dhe nuk qëllë kur fa profitit për investituar në asë ekonomin zvenit nuk i bënë në i kontribut në zhvillimin e përgjithshëm.
Një investim më i madh, thekson Shatri, duhet të bëhet në sektorin e prodhimtarisë. Për të bërë këtë, thekson Shatri, duhet të krijon kushte sidomos tek politikat monetare, pra të lirohen kredit. Në anën tjetër, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, konsideron se Kosova duhet ta fuqizojë sektorin e prodhimtarisë, pasi që është njëri nga sektorët që do të krijonte zhvillim të gjithëmbashëm ekonomik.
Unë besoj që tashmë edhe me ndoshta edhe me rritjen e mundësive të financimit, me rritjen e burimeve të financimit, tashmë kemi edhe berxhin, kemi edhe mundësi tjera dhe shpresojmë që do të kemi edhe mundësi tjera alternative në tarmën financimit. Ndërmarsi ta ndër fokusohen gjithnjë më tepër në sektorin e prodhimtarisë, meqense këtu ata do të mund të gjelojnë fyra më të shumta.
Kursimet personale, huazimet nga miqët dhe familja si dhe kredit bankare janë burimet e vetme të qasjes në kapital për bizneset e Kosovës, duke pas parasysh që këto burime nuk janë të sigurta për fajsues të bizneseve dhe ekspertë ekonomistë, vazhdimisht rekomandojnë krijimin e burimeve të reja të qasjes në kapital, të cilat do të mundësonin financimin e projekteve të ndryshme afariste. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në këtë emision mes tjerash ndoqët. Në Bruksel sot fillon raundi 8 i bisedimeve në nivel kryeministrash ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. SBA-t bëjnë thirrje për arritjet e marrëveshjeve Kosovë-Serbi. Kosova duhet të ndryshojë strukturën ekonomike që të ketë sukses, thonë ekspertët. Washingtoni thotë se nuk ka mobilizim ushtarak në shkallë të gjerë në Penjan. Dhe gjusë nëruar këtu e përfundojmë këtë emision të orës 9, ndërsa emisioni radhës është në orën 12, kurse për informacionet e tjera vizitoni fashën tonë e internet që është www.evropaelir.org. Unë Arton Konshefci dhe Majrel Shani që bëri realizimin teknik, ju dëshërojmë një ditë mbarë dhe bashkë të dëgjojmë në orën 12.